Chitsauko 109. Jesu anoshoropodza vatungamiriri vechitendero vanomupikisa. Mateo 22 verse 41 kusvika ku 23 verse 24. Marko 12 verse 35 kusvika ku 40. Uye Luka 20 verse 41 kusvika ku 47. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Kristu mwanakomana 1. Jesu anofumura vanhu vanomupikisa vane unyengeri. Vatungamiriri vechitendero vari kupikisa Jesu vaedza kuita kuti vanhu vasamuremekedze asi vakundikana uye vatadzawo kumuwanira mhosva yekuti vamuendese kuvatongi veRoma. Uchiri musi waNisani 11 uye Jesu achiri patemberi. Iye zvino ndiye anovatanga achida kuvaratidza kuti iye ndiye ani. Ovabvunza kuti, munofungei pamusoro paKristu? Mwanakomana 1. Mateo 22 verse 42. Zvinonyatsozivikanwa kuti Kristu kana kuti Mesiya anofanira kuuya nemudzinza raDhavhidhi. Saka vanomupindura saizvozvo. Jesu anovabvunza kuti, saka sei Dhavhidhi afuridzirwa achimuti Ishe paanoti Jehovha akati kuna She wangu, gara kuruoko rwangu rworudyi kusvikira ndaisa vavengi vako pasi petsoka dzako? Naizvozvo kana Dhavhidhi achimuti Ishe, iye mwanakomana wake sei? Mateo 22 verse 43 kusvika ku 45. Vafarisi vanoramba vakanyarara nekuti vari kutarisira kuti munhu anobva murudzi rwaDhavhidhi ndiye angangovanunura kubva pakutongwa nevaRoma. Asi mashoko ashandiswa naJesu ari pana Pisarema 110 verse 1 ne2 anoratidza kuti Mesiya haasi kuzongova mambo akangofananawo nemamwe madzimambo. Anotova Ishe waDhavhidhi uye kana agara kuruoko rwaMwari rwerudyi acharatidza simba rake. Minduro yaJesu inoita kuti vanhu vari kumupikisa vabva vati zii. Nguva yose iyi, vadzidzi vake nevamwewo vakawanda vanga vachiteerera. Iye zvino anotanga kuvanyevera nezvevanyori nevafarisi. Varume ava vakazvigarisa pachigaro chaMosesi kuti vadzidzise mutemo waMwari. Jesu anoudza vateereri vake kuti, zvino zvose zvavanokuudzai, zviitei uye zvichengetei. Asi musaita maerano nemabasa avo, nokuti vanotaura asi havaiti. Mateo 23 verse 2 ne3. Jesu anobva ataura zvimwe zvinhu zvinoratidza unyengeri hwavo achiti, vanokudza tubhokisi tune magwaro twavanopfeka sezvinhu zvinodzivirira. Tubhokisi utu tunenge tuine ndima pfupi dzemumutemo. Vamwe vaJudha vanotusungirira pamhanza kana kuti paruoko uye tunenge tusina kunyanya kukura. Asi vafarisi vanokudza twavo kuti vaite sevanhu vanotevedzera mutemo chaizvo. Vanokudzawo masa enguo dzavo. VaIsraeri vaifanira havo kugadzira masa panguo dzavo, asi vafarisi vanotova nechokwadi chekuti avo akakura kupfuura evamwe. Zvose izvi vanozviitira kuti vaonekwe nevanhu. Mateo 23 verse 5. Kunyange vadzidzi vaJesu vanogona kupindwawo nepfungwa yekuda hukuru. Saka anovapa zano rekuti, imi, musanzirapi, nokuti mudzidzisi wenyu mumwe chete, asi imi mose muri hama. Zvakare, musati baba kumunhu ari panyika, nokuti baba venyu vamwe chete, ivo vokudenga. Uyewo musanzi vatungamiriri, nokuti mutungamiriri wenyu mumwe chete, iye Kristu. Saka vadzidzi vanofanira kuzviona sei, uye vanofanira kuzvibata sei? Jesu anovaudza kuti, mukuru pakati penyu ngave mushumiri wenyu. Munhu wose anozvikwidziridza achaninipiswa, uye munhu wose anozvininipisa achakwidziridzwa. Mateo 23 verse 8 kusvika ku 12. Jesu anotanga kutaura zvinhu zvakaipa zvinoitwa nevanyori nevafarisi vane unyengeri, achitaura kuti vane nhamo. Mune nhamo imi vanyori nevafarisi vanyengeri, nokuti munovharira vanhu umambo hwokumatenga, nokuti imi hamupindi. Uye hamubvumiri vaya vari kupinda kuti vapinde. Mateo 23 verse 13. Jesu anoshura vafarisi nekuti kusiyanisa kwavanoita zvinhu kusina kana nemusoro kunoratidza kuti havaone zvinhu semaonerwo azvinoitwa naMwari. Somuenzaniso vanoti, kana munhu akapika netemberi hazvina basa, asi kana munhu akapika nendarama yetemberi anosungirwa kuti azviite. Saka vanobva varatidza kuti mapofu pakuti vanokoshesa ndarama iri patemberi panzvimbo pekutokoshesa imba yacho inoshandiswa pakunamata Jehovha. vakaregawo nyaya dzakakura kwazvo dzomutemo, dzinoti kururamisira nengoni uye kutendeka. Mateo 23, verse 16 ne 23. Jesu anotaura kuti vafarisi ava vatungamiri vakapofumara, vanomimina unyunyu asi vachimedza ngamera. Mateo 23, verse 24. Vanomimina unyunyu unenge wawira muwaini yavo, nekuti mutemo unoti chipembenene ichi hachina kuchena. Asi kusava nehanya kwavo nenyaya dzinokosha dzemutemo, kwakafanana nekumedza ngamera, mhuka isina kuchenawo asi yakatokurisa. Mibvunzo yokudzokorora. Jesu paanobvunza vafarisi nezvezvakataurwa naDhavhidhi zviri pana Pisarema 110, chii chinoita kuti varambe vakanyarara? Chii chinoita kuti vafarisi vakudze tubhokisi tune magwaro uye masa emipendero yenguo dzavo? Jesu anopa vadzidzi vake zano rekuti kudii